культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів з фрагментами дня. Вас знайомить Наталія Дроздова. Шість білоруських авторів увійшли у лік номінантів міжнародного конкурсу «Нова дитяча книга». У Мінську почався міжнародний фестиваль «Балетне лето» у Великім. Мюзикл «Гамільтон» завоював 11 американських театральних премій «Тоні». Далі про гэта і інше у фрагментах дня і репортажах наших кореспондентів. Шесть белорусских авторов увайшли в лик номинантов международного конкурса «Новая дитячая книга». Долгий спис сёмого сезона включает 115 работ у трех категориях. Номинация «Пазакласные истории» – это короткая, неказочная проза для детей 6-10 годов. От Беларуси у этой категории на узнагороду претендует Юлия Будько. Свет фэнтези допускает объемные прозаичные творы для школьников 10-16 годов. У этой категории нема авторов от нашей краины. Зато и одразу 5 человек заявлены в номинации «Новая дитячая иллюстрация». Это Инна Папоротная, Яна Войтик, Юлия Марголина, Анастасия Соколовская и Лизавета Михадюк. Короткий список опубликуют 1 липня, после чего начнется открытое читацкое голосование. У Мінску почався міжнародний фестиваль «Балетне лето» у Великім. Театр опери і балета приймає форум третій раз. Сьогодні він відкрився прем'єрою від азербайджансько-білоруської команди. Балет «Кохання і смерть» написав співак, актер, композитор, дипломат Палат Бюльбюль-Аглы. У основі національний азербайджанський епос унесений у спіс нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Документу більш за 13 століттів. 10 годов тому, коли означалася юбилейная дата, композитор был министром культуры Азербайджана.
И вот тогда, перечитывая этот эпос, участвуя в создании различных каталогов, антологий, мне пришла в голову мысль, что хорошо было бы создать на эту тему такое большое эпическое произведение. Как жанр я выбрал именно жанр балета, потому что он дает больше возможностей для какой-то фантазии, для сопереживания, потому что, ну, естественно, и балет, так же, как и опера, это условное искусство, но в любом и условном искусстве должна быть вот та основа, которая заставляет человека задуматься. Поэтому взяты основные темы, которые волнуют человечество уже много столетий. Это любовь и смерть. Когда человек рождается, в ту же секунду над ним нависает тень смерти. И в любой момент она может нас забрать. Но кому-то она дает возможность пожить подольше, кого-то забирает очень быстро. Ну и что творится там, пока еще никто не знает. Поэтому это вот темы, которые всегда волнуют человека. Это любовь, ненависть, дружба, предательство, любовь к своей земле, которая называется отчизной, и так далее, и так далее. Поэтому вот сам эпос очень большой, там больших 12 частей, поэтому по мотивам этого эпоса созданы и кинофильмы, и различные спектакли, написано много книг. Но вот одной из этих капель, которая будет дополнять все то, что касается книги моего деда Гургута, является и мой балет. Первая постановка была осуществлена в Бакинском театре в 2005 году. Писал я его больше 3 лет и, конечно, являюсь учеником Каракараева. Каракараев, в свою очередь, является учеником Дмитрия Шостаковича, выдающегося композитора. Поэтому как бы вот школа композиторская, школа письма, техника композиторская, ну, она вот, так сказать, от профессии, и во всяком случае, все, что я умел, я постарался вложить в музыку, в партитуру этого балета.
После поспеховой постановки в 2012-м балета «Сем прыгажунь» на белорусской сцене и после усхваленного приема спектакля в Баку, баки вырешили протягнуть супрацовництво. Поставила «Кохание и смерть» Палата Бюльбюль-Аглы на айчинной сцене молодый хореограф Вольга Костель.
Перед собой, наверное, ставила задачу, познакомившись с материалом, передать вот тот дух. Сказка нет, не сказка. Былина нет, не былина. Но это такая вот совокупность, смесь того, что было, и вымышленного. Того, что нас волнует и волновало раньше, и того, что, в общем-то, чего мы боимся. Боимся смерти и боимся лишиться любви. Потом я думала, но как я передам любовь? Мне не хотелось повторяться, не хотелось делать то, что делали другие, просто потому что хотелось найти где-то свой почерк. Показала их через стихи. Это множество единственный образ. Иногда они являются двумя людьми, иногда это целая группа людей, иногда это только один человек. Это черная стихия и белая. Одна стихия, которая разрушает, другая, которая творит. И они так у меня очень переплетены. Почему? Потому что я подумала, что ну в жизни тоже так. Очень сложно отличить черное и белое. Иногда мы принимаем черное за белое, так если быть честными. Иногда наоборот.
14 червня у межах международного фестиваля «Балетное лето у Великим» у Театра оперы и балета покажут балет «Маленький принц» Евгена Глебова. Премьера у постановцы хореографа Александры Тихомировой отбылась минулой осенью. На узнагороды Национальной театральной премии претендует 21 постановка белорусских профессийных театров. У короткий лист увайшли «Пинская шляхта» Полесского драматичного театра «Пинска», «Крейцерова соната» Могилевского областного драматичного театра, «Пясняр» театра имя Максима Горкого, «Мабыть» РТБД, «Иллюзии» Национального центра сучасных мастацтвов, «Чайка» театра имя Янки Купалы, «Як я стал» нового драматичного театра и некоторые иншие. У листопаде профессийное жюри за тыдень оглядеть этой постановки и назови пераможцев у 19 номинациях. Сёлета назовут и наилепший спектакль по творы белорусского автора. Одним из подарунков гараджанам до 950-годия Минска, якое отзначить в наступном годе, может стать переутворение территории Минского замчища. Сходно с проектом, у початку проспекта Пераможцев мерковалось створить подземный музейный комплекс, наземный макет фрагмента старожитного города 12-го стагодия и будинка у Нижнего рынка. Реализовать задумы покуль не было махчимости, але не выключено, что меньшан и гостей города з'явится махчимость убашить обрысы замчища и отримать информацию про его. В наиближайший час, до речи, верхний город пополнится скульптурной композицией, присвеченной письменнику Винценту Дунину Мартинкевичу и композитору Станиславу Манюшку. Разместится она у скверику насупрать Академии музыки. У Центральной науковой библиотеке имени Кубакова Национальной академии наук совместно с Державным музеем истории белорусской литературы и выдавецтвом «Мастацкая литература» отбылась импреза «Молитва за батьковщину». Презентация книги Кузьмо Чорны «Человек – это целый свет». Репортаж Маргариты Прохор.
Укладальник книги Кузьма Чорны «Человек – это целый свет» наша коллега, ведомый родой журналист Галина Шаблинская, и она и познайомила с выданием.
Это моя третья книга. Первым было выдание про Владимира Короткевича, другим про Янку Купалу, и вот теперь Кузьма Чорны. Классик белорусской литературы, имя, якое мы добра ведаем со школьной программы, и разом с тем, по-моему, до этого часу загадка Кузьмы Чорного нами не разгадана досюль, его творчество, яго постаць, яго асоба шырока не расчытана. Канцэптуальна гэтая кніга «Кузьма Чорны. Чалавек. Гэта цэлы свет» складаецца з 5 раздзелаў. Першы прысвечаны сям'і і роду Раманаўскіх, другі ўключае ўспаміны сучаснікаў Кузьмы Чорнага, трэці – погляд літаратуразнаўцаў розных пакаленняў на творчасць класіка, чацвёрты – мемуарная і эпісталярная спадчына пісьменніка, пяты – ушанаванне яго памяці. Большая частка аўтараў гэтай кнігі, канешне ж, сучаснікі Кузьмы Чорнага. І разам з імі мы трапляем у Беларусь часоў маладняка і ўзвышша сталінскіх рэпрэсій і нямецкай акупацыі. У зруйнаваны дашчэнту Мінск 1944 года, куды хворы Кузьма Чорны разам з сям'ёй вяртаецца з Москвы, каб спраўдзіць сваё заветнае жаданне пісаць, пісаць, пісаць. Тое, што Кузьма Чорны ёсць вялікі мастак беларускага мастацкага слова, гэта ісціна, якую мы цудоўна разумеем сёння, нашчадкі яго творчасці, прыхільнікі яго таленту.
У прэзентацыі прымалі ўдзел унук Кузьмы Чорнага, перакладчык Мікола Рамановскі, вядомыя літаратуразнаўцы і пісьменнікі Міхась Мушынскі, Пятро Васючэнка, Ірына Богдановіч, Анатоль Бутэвіч, Наум Гальпяровіч, Кастусь Цвірка, Ганна Запартыка. Даўно даследуе творчасць і жыццёвы шлях Кузьмы Чорнага доктар філалагічных навук, прафесар Міхась Тычына.
Чытаеш менавіта яго слова, і ўжо пачаўшы любы яго тэкст, ты не можаш спыніцца, таму што менавіта гэта слова заварожвае. Для мяне Кузьма Чорны гэта нешта такое, па-першае, балючае вельмі, таму што ён па сутнасці не здзейсніў тое, што мог здзейсніць у гэтым свеце. Якраз сёмы том Кузьмы Чорна гэта незавершаныя ўрыўкі яго будучых аповесцей і раманаў. А ты іх чытаеш так, быццам гэта ўрыўкі, якіх табе не хапае.
Падчас прэзентацыі кнігі «Кузьма Чорны. Чалавек. Гэта цэлы свет» быў прадстаўлены ўрывак са спектакля «Млечны шлях» па аднайменным творы пісьменніка, выкананні народных артыстаў Беларусі Марыі Захарэвіч і Віктара Манаева, а таксама рэжысёра Алега Вінярскага. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
У сталічным касцёле святых Сымона і Алена адкрылася фотавыстава Віктара Ведзіня «Дарогі, якімі мы Бога шукаем». Экспазіцыя прымеркавана да 25-годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў Беларусі. На выставе можна ўбачыць выявы пілігрымаў, сюжэты са шляху да каталіцкай апякункі Беларусі Маці Божай Буцлаўскай. А подпісы да здымкаў – гэта своеасаблівыя пасланні, якія дайшлі да нас праз святыя пісанні, праз прыклады жыцця тых хрысціян і святых людзей, якія знайшлі гэту дарогу і паказалі нам сувязь з Богам. Гэта выстава – першы крок духоўна-даследчага праекта «Людзі-пілігрымы», які будзе распавядаць гісторыі тых людзей, якія ідуць гэтай дарогай па жыцці, у якіх шлях да санктуарыя ў Буцлаў уплываў на іх далейшы лёс. Пасля экспазіцыю плануецца паказаць у касцёле ў шэсці на Свяцейшай Панны Марыі ў Буцлаве падчас фэсту і ў іншых святынях краіны. Маладзечанская цэнтральная раённая бібліятэка імя Максіма Багдановіча арганізавала ў дні нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі бібліятэку «На колах». А яшчэ бібліятэка аб'явіла конкурс на найлепшага чытача беларускай літаратуры, які будзе праходзіць да канца года. Адбываецца і акцыя «Маладзечанщына літаратурная». Вядомыя паэты і пісьменнікі выязджаюць у населеныя пункты раёна і праводзяць літаратурныя сустрэчы з мясцовымі жыхарамі. Нагадаю, што на нацыянальным конкурсе маладых выканаўцаў беларускай песні, што прайшоў у «Маладзечна», першую прэмію і прыз імя Уладзіміра Мулявіна заваяваў прадстаўнік Мінскай вобласці Аляксандр Саванец. А ў жніўні «Маладзечна» прыме маштабную пленэры скульптараў і мастакоў. Удзельнікамі стануць вядучыя майстры з усёй Беларусі. Яны будуць працаваць месяц, творы, што атрымаюцца, упрыгожаць гарадскі парк і цэнтр. Для маладых скульптараў арганізуюць майстар-класы. А ў другі тыдзень жніўня майстроў з сямі краін збярэ адкрыты пленэр мастакоў. Звернемся да падзей Магілёўшчыны. За імі сочыць Інэса Дзяменціва.
Вітаю вас! Дыплом міжнароднага тэатральнага фестывалю, што сабраў у Малдове шмат цікавых творчых калектываў з розных краін свету, прывезлі дамоў і магілёўскія артысты. Наш тэатр прадстаўляў Беларусь на форуме ў Кішынёве спектаклем «Фрёкінжылі». Гэта пастаноўка па аднайменнай скандальнай п'есе Аўгуста Стрынберга, у якой аўтар здымае маскі са сваіх неадназначных герояў. Гратэскавыя вобразы надаюць драматычнай ідзеі напружанасці, а правакацыя на сцэне вымушае зазірнуць як мага глыбей ва ўласную душу. Дарэчы, менавіта гэты спектакль магілёўскага рэжысёра Сауліса Варнаса раней быў адзначаны нацыянальнай тэатральнай прэміяй. А на тыдні саліст магілёўскай філармоніі Алег Шачорны пазнаёміць землякоў з новым сольным праектам, для якога артыст падабраў назву «Дай мне знак». Канцэртная праграма спалучае замежныя песні і творы айчынных аўтараў, у ліку іх і кампазітар Васіль Буйніцкі, які спецыяльна піша для магілёўскага спевака з яркімі вакальнымі дадзенымі. Каб адшукаць легендарную папараць-кветку на Купальскім свяце, у ліпені Александрыі плануюць наведаць больш за 100 тысяч гасцей. Паэтычнае свята, што грунтуецца на старажытным паданні, стала ўжо традыцыйным на шклоўскай зямлі. Сёлета фэст задзейнічае 600 майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Менавіта іх тэатралізаваная экспазіцыя народных падворкаў на фестывалі «Александрыя збірае сяброў» лічыцца люстэркам таленту і руплівасці сялян. Інэса Дзяменціва, Магілёўская вобласць.
200 гадоў таму Канстантін Тызенгаус заснаваў у паставах першы ў Беларусі арнітэлагічны музей. Да гэтай падзеі і 230-годдзя з дня нараджэння магната у палацы Тызенгаузаў адкрылася выстава. Канстантін Тызенгаус сабраў у паставах да 3000 арнітэлагічных экспанатаў. Пасля яго смерці ў 1853 годзе уся калекцыя па запавеці ўладара пераехала ў Вільнюс. Спачатку ў Віленскае геаграфічнае таварыства, пасля ў Віленскі універсітэт, дзе захоўваюцца і зараз. Падчас экспедыцыі ў Літву супрацоўнікі Паставскага раённага музея зрабілі фотаздымкі гэтых экспанатаў, якія цяпер і паказваюць на выставе. А яшчэ там можна бачыць здымкі аднаго з найбуйнейшых даследчыкаў спадчыны Тызенгаузаў, прафесара з Варшавы, які нарадзіўся ў Варапаева, Іосіфа Зямчонка. Пра культурныя падзеі Брэста і рэгіёна раскажа Васіль Барысюк.
Вітаю вас. 16 чэрвеня ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі чарговы модны чацвер. У гэты раз ён будзе прысвечаны прафесіі пажарнага ратавальніка. Госці змогуць бліжэй пазнаёміцца са службай ратавальнікаў і яе гісторыяй, выставай сучаснай пажарнай тэхнікі і аварыйна-ратавальнага абсталявання. Адбудуцца паказальныя выступленні, гульні і віктарыны на пажарную тэматыку, выступіць аркестр Брэсцкага абласнага праўлення міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У завяршэнні ратавальнікі рыхтуюць для наведвальнікаў моднага чацверга водную феерыю. Арганізатары чакаюць жыхароў і гасцей горада над Бугам на пляцоўцы каля кінатэатра «Беларусь» увечары а палове шостай. Дарэчы, Брэсцкі абласны краязнаўчы музей на лета абвясціў незвычайны конкурс. Каб стаць яго ўдзельнікам, трэба наведаць любы музей Брэста і зрабіць у ім селфі. Фота з подпісам прымаецца ў якасці асабістага паведамлення на старонцы краязнаўчага музея ўКантакце ці на электронны адрас музея. Колькасць фотаздымкаў не абмежавана. Селфі прымаюцца да 31 жніўня. Пераможцаў чакае падарунак ад музея. Лепшага вызначаць па колькасці лайкаў пад фота. 17 чэрвеня ў Ганцавічах пройдзе абласны фестываль-конкурс «Маладзёжны квартал 2016», прысвечаны Дню моладзі. У гэты дзень Ганцавічы стануць цэнтрам маладзёжнай ініцыятывы і творчасці самых актыўных і энергічных юнакоў і дзяўчат Брэшчыны. Фестываль «Маладзёжны квартал» зойме практычна цэлы квартал горада, дзе кожны жадаючы зможа прыняць удзел у культурна-забаўляльных і спартыўных мерапрыемствах. Асноўныя з іх адбудуцца на гарадской плошчы. Пераможцы абласных этапаў конкурсаў «Агонь танца», «Бітва дзіджэяў» атрымаюць пуцёўку на ўдзел у святочных мерапрыемствах Дня моладзі на юбілейным 25-м міжнародным фестывалі мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Фінальным акордам Дня моладзі ў Ганцавішах стане гала-канцэрт «Беларусь маладая» і святочны феерверк. Музычны салон «Помніць сэрца не забудзе ніколі» да 75-годзя абароны Брэсцкай крэпасці адбудзецца на тэрыторыі мемарыялу 20 чэрвеня. Гісторыкі, краязнаўцы, а таксама сведкі тых далёкіх драматычных падзей раскажуць пра першыя дні вайны, пра абарону Брэсцкай крэпасці, пра тое, што назаўжды захавалася ў памяці і ніколі не павінна быць забыта. Атмасфера ваенных дзён створыць мелодыі і любімыя песні вялікаайчыннай у выкананні салістаў Брэсцкай абласной філармоніі. 21 чэрвеня сімфанічны аркестр Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы запрашае ўсіх брэшчан і гасцей горада на ўнікальную сустрэчу – шэдэўры оперы і балета ў адным канцэрце з удзелам салістаў музычнага дома класіка і Вялікага тэатра Беларусі Маргарыты Ляўчук і Марыі Плахоцінай. Зоркі оперы і балета выканаюць лепшыя, самыя прыгожыя арыі і нумары сусветнага рэпертуару. У Брэсцкім парку культуры і адпачынку імя 1 мая прайшлі мерапрыемствы, прымеркаваныя да гарадскога дня інвалідаў. Цэнтрам падзеі стаў тэатр эстрады, дзе была разгорнута выстава творчых работ людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Былі прадстаўлены карціны, мяккія цацкі, вышыўка, вырабы з бісеру. У канцэртнай праграме выступілі творчыя калектывы і выканаўцы грамадскіх арганізацый інвалідаў горада. Васіль Барысюк з Брэста для канала «Культура».
Фрагменты падзей замежжа. Мюзікл «Гамільтон» пра першага міністра фінансаў США Александра Гамільтона ў пастаноўцы Лін-Мануэля Міранды заваяваў амерыканскую тэатральную прэмію «Тоні» ў найбольшай колькасці намінацый – 11. Цырымонія адбылася ў Нью-Йоркскім тэатры «Біклан». Сярод узнагарод – найлепшая рэжысура, музычнае суправаджэнне, выкананне галоўных мужчынскай і жаночай роляў, касцюмы і асвятленне. У красавіку Гамільтону дастойны пуліцэраўскай прэміі як найлепшы драматычны твор, а таксама прэміі Грэмі і прыза імя Эдварда Кеннеді за найлепшы драматычны твор пра гісторыю США. У расійскім горадзе Клін пачаўся другі міжнародны музычны фестываль імя Чайкоўскага. У аглядзе бяруць удзел мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор аркестра «Новая Расія» Юры Башмет, піяніст Дзяніс Мацоеў, акцёр Канстантін Хабенскі. Таксама ў афішы выступленні імперскага рускага балета і хору духавенства маскоўскай епархіі. Асобную праграму падрыхтаваў тэатр «Гелікон опера», які пакажа на сцэне пад адкрытым небам дзве оперы – «Яўген Анегін» і «Любоў да трох апельсінаў» Сергія Пракоф'єва.
Надвор'е.
14 чэрвеня ў Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў дзень па поўдні кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Вецер няўстойлівы, слабы да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. І тэмпература паветра ў дзень плюс 19-25. У абласных цэнтрах. Магілёў і Віцебск 20-22, Гродна 21-23, Брэст і Гомель 22-24 тяпла. У сталіцы пераменная воблачнасць без ападкаў і плюс 21-23. З фрагментами дня і прогнозом надвор'я вас знайомила Наталя Дроздова, гукорежисер Євгенія Бєльська.